Într-o zi, în provincia romană Iudeea, de data aceasta, a apărut un personaj, un om. Prin felul în care era îmbrăcat omul acesta și prin felul în care se comporta, era un personaj ciudat. Ceea ce îl caracteriza pe omul acesta era izolarea. Cred că știți deja despre cine vorbesc. Omul acesta, spune Biblia, era îmbrăcat cu o manta din păr de cămilă și era încins cu un brâu de curea, trăia undeva în pustiu și se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Despre cine vorba? Ioan Botezătorul. Când a apărut personajul acesta, oamenii din zonă și cei ce auzeau despre el își puneau această întrebare: cine este el? Și Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, ni se spune că liderii religioși din vremea aceea au trimis o delegație la omul acesta să-i pună întrebarea: cine ești? Pentru că în mintea lor e confuzie. Unii zic: ești Ilie? Ești prorocul? Ești Hristosul? Cine ești până la urmă? Și oamenii care aveau această confuzie în mintea lor cu privire la Îmbătătorul trebuia să găsească răspuns la această întrebare: cine este el? Dragii mei, nu la foarte multă vreme după aceea a apărut în Israel un alt personaj. Și de data aceasta, ceea ce îl caracteriza pe acest al doilea personaj nu era izolarea. Dimpotrivă, spune Biblia că personajul acesta era foarte popular. Se ducea în casa fariseului, după cum se ducea și în casa vameșului. Felul în care se comporta acest de-al doilea personaj, felul în care trăia, învăța, făcea lucrări deosebite, au născut în mintea oamenilor o serie de întrebări. Și principala întrebare era aceasta: cine este el? Unii ziceau: este Ilie. Alții ziceau: este Ioan Botezătorul. Alții ziceau: este Hristosul. Și poate existau și oameni care ziceau: ăsta e un șarlatan, un înșelător. În confuzia care s-a născut în mintea lor și cu privire la cel de-al doilea personaj, trebuia să se răspundă la această întrebare: cine este el? Și într-o zi Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și le pune această întrebare: cine zic oamenii că sunt eu și cine ziceți voi că sunt eu? Și la prima întrebare au răspuns ucenicii: e confuzie. Învățătorul, e confuzie. Pentru că unii zic că ești ăsta, alții că ești celălalt, alții că ești altul dintre proroci. Dar voi cine ziceți că sunt? În mintea voastră este clar? Imaginați-vă că în această dimineață Domnul Iisus Hristos în persoană stă în locul acesta și ne pune această întrebare: oameni buni, pentru voi este clar cine sunt eu? Și a zis Petru: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt. E clar? Dragii mei, eu cred că se potrivește foarte bine subiectul ce-l avem în această dimineață, pentru că această atitudine, această stare de confuzie n-a fost doar ceva ce a caracterizat pe oamenii de atunci. Confuzie este și în zilele noastre. Și uitați-vă dumneavoastră câte răspunsuri sunt la întrebarea asta: cine este Iisus sau cine a fost Iisus? Sunt multe răspunsuri. Mulți de ei ziceți: este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Este Mântuitorul meu personal. Și dumneavoastră ați experimentat mântuirea lui Dumnezeu în Hristos. Și aveți dreptul să spuneți: este Mântuitorul meu personal. Dar sunt alții care zic că a fost un personaj istoric. Alții care zic că a fost un simplu om. Și brodează tot felul de istorii pe seama acestui nume, Iisus din Nazaret sau Iisus din Galileea. În contextul acesta de confuzie, dragii mei, trebuie să vedem cum să trecem de la confuzie la claritate. Și în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, asta vreau să facem, să încercăm să vedem cum putem trece de la confuzie la claritate. Dragii mei, primul lucru pe care ar trebui să-l facem este acela de a elimina prejudecățile. Uitați-vă, dumneavoastră, au venit oamenii, l-au ascultat, au rămas încântați după cuvintele pe care el le-a spus când a vorbit despre Duhul Sfânt, zice Biblia aici. Oamenii au început să-și dea cu părerea și unii dintre ei au zis, da, din Galileea. Dar nu se poate că din Galileea n-a ieșit niciun proroc, n-a ieșit cineva cu nume. Frății mei, știți ce înseamnă prejudecată? Știți? Ceva înainte de judecată. Asta înseamnă prejudecată. Ceva înainte de judecată. Adică să te pronunți, să iei o decizie, să-ți precizezi o poziție înainte de a face o judecată, înainte de a face o analiză serioasă. Și oamenii aceștia, fără ca să facă o analiză serioasă, au zis, din Galileea n-a ieșit niciun proroc. Cum puteți spune că ăsta este Hristosul, Mesia ăsta care vine din Galileea? Dar cum se construiesc prejudecățile? Vreau să vă spun, în zilele noastre sunt foarte mulți care trăiesc cu prejudecăți. Bună oară, dacă chem pe cineva să vină aici la biserica asta, zice acolo, n-a fost niciodată. Și începe să-ți spun o mulțime de lucruri care se întâmplă aici, care de fapt nu se întâmplă aici. Și dacă îl întreb, da, de unde știi că n-ai fost acolo? Are prejudecată, nu? E așa, frații mei? Pentru că prejudecata se formează în mulțime, în piață, în târg, dacă vreți. Așa se vorbea printre oameni. Așa se spunea că din Nazaret sau din Galileea n-a ieșit cineva important. Și vorba asta se duce din gură în gură, se duce de la om la om, o prea cineva și își formează un crez, o poziție. Cine zic oamenii că sunt eu? A zis Domnul Iisus Hristos. Cum se vorbește în mulțime, în piață? Care-i prejudecata oamenilor? Și au început să spună cum se vorbește în piață. Care-i poziția mulțimii? Că ia de la celălalt și duce mai departe și ia de la el și duce mai departe și se formează o întreagă teorie pentru că cineva a zis așa. Într-o zi, Filip îl întâlnește pe Natanael și zice, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret. Știți care a fost reacția lui Natanael, frații mei? Știți? O prejudecată. A zis, da, a ieșit ceva bun din Nazaret? Dar Natanael, tu de unde știi că nu poate ieși ceva bun din Nazaret? Că n-ai stat nici o secundă de vorbă cu el. Să vezi cum pune problema, să vezi ce mesaj are, să vezi cum arată la înfățișare. Niciodată! Cum poți spune că nu iese bun nimic din Nazaret? Asta e prejudecată. Și a zis Filip, vino și vezi. Și a venit și a văzut. Și spune Biblia că pe când se apropia Natanael cu prejudecățile lui după el, Domnul Iisus Hristos a zis, iată un israelit în care nu este niciun vicleșug. A fost cutremurarea de pământ pe care a experimentat-o Natanael atunci și a zis, da, de unde mă cunoști? A descoperit, dragii mei, în acele momente, că din Nazaret poate ieși cineva care pătrunde dincolo de coaja asta, dincolo de ceea ce izbesc ochii, pătrunde acolo unde numai Dumnezeu pătrunde. De unde mă cunoști? Și a zis Domnul Iisus Hristos, te-am văzut înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin. Nu știu taina asta, nu mă întrebați că nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dar Iisus Hristos știa, frății mei. Și în momentele acelea, omul cu prejudecată și-a clarificat lucrurile și a zis, Rabi, tu ești învățătorul lui Israel, fiul lui Dumnezeu, dacă vreți. Dragii mei, momentul în care a reușit să-și spulbere prejudecata asta a fost momentul în care s-a întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, Sunt oameni care trăiesc cu prejudecăți în lumea noastră și trăiesc în confuzie. Pentru că prejudecata se duce când te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu. Stați de vorbă cu colegii dumneavoastră și vorbiți despre locul unde mergeți la închinare. Despre adunarea din care faceți parte. Despre denominație, dacă vreți. Și zic acolo, tu ești om cu minte, cu școală. Acolo te duci. La neînvățați, la oameni de jos. Dragii mei, încearcă să explici cât vrei. Încearcă să-i aduci argumente cât vrei. Nu-și va da deoparte prejudecata până când nu-i vezi zice, vino și vezi. Și aici, în locul acesta, nu să se întâlnească cu un predicator sau cu un cor care cântă, sau cu un solist care cântă, să se întâlnească cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Abia atunci, dragii mei, se va duce deoparte prejudecata asta. Se clarifică lucrurile. Abia atunci. Ca să trecem de la confuzie la claritate, trebuie să dăm deoparte prejudecățile noastre. Și ele se dau deoparte de-abia atunci când ne întâlnim cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toate confuzia asta de deoparte. Vă rog Domnului să ne binecuvinteze să avem această întâlnire. În al doilea rând, pentru ca să trecem de la confuzie la claritate, trebuie să eliminăm superficialitatea. Vreau să vă spun, dragii mei, că marea boală de care suferim noi, oamenii și noi creștini în general, este superficialitatea. Suntem superficiali. Frații mei, oamenii care stăteau în fața acestui subiect care se chema Iisus și a întrebării acesteia răscolitoare, cine este El? Erau oameni religioși. Cum religioși sunteți dumneavoastră, suntem noi de aici. Oameni care cunoaștem câte ceva, cum ei cunoșteau câte ceva. Și ascultați-mă ce zice Biblia aici, dragii mei. Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David și din satul Betliem? Zice Biblia asta, frații mei. Știau ei mai multe decât știm noi. Zice asta sau nu zice? Sigur că zice, frații mei. Spune Sfânta Scriptură că Hristosul va veni din Betleem. Și tu, Betleeme, și așa mai departe, da? Spune profeția lui Mica. Dar și ce e cu asta? Știu Biblia. Doamnii ăștia n-au mers mai departe să vadă. Chiar de acolo vine personajul ăsta. Vreau să vă întreb, Iisus vine sau nu vine din Betleem? Vine sau nu vine, frații mei? Dar sub nasul lor s-au derulat evenimentele? În bătătura lor s-a întâmplat nașterea miraculoasă din fecioară în staulul din Betleem, dragii mei? Nu știu unde, într-un colț? Și oamenii aceștia care știau să citeze pasaje din Biblie, nu știau să aplice Biblia asta la persoana lui Hristos, că erau superficiali? O, de-ați fi știut voi de atunci că Biblia se împlinește sub privirile voastre și că acela despre care zice că va veni din sămânța lui David și se va naște în Betleem este cel controversat între voi și cel cu care voi trăiți în confuzie, este Iisus, s-a născut în Betleem. Poate alta ar fi fost atitudinea. Dar pentru ca să nu fii superficial, dragii mei, ascultați-mă că se aplică la noi, ca să nu fim superficiali, trebuie să acceptăm să fim învățați. S-ar putea ca unii de aici să zică, da, eu cu școala pe care o am, accept să fiu învățat. Dar să zic că eu cu școala pe care o am? Da, cu școala pe care o ai, nu contează câtă școală ai. Nu contează câtă experiență de viață ai. Nu contează pe unde te-au dus drumurile vieții, dragul meu. În domeniul acesta, fiecare, de la cel de sus până la cel de jos, trebuie să accepte să fie învățat. Pentru că în cartea aceasta stă scris, toți vor fi învățați de cine? Cum și marele preot? Și cel care are 20 de ani și le tot predică la alții, trebuie să fie învățat? Da, frații mei, toți vor fi învățați de Dumnezeu și de-abia atunci îl vom cunoaște, când vom accepta să fim învățați. Fiecare dintre dumneavoastră sau marea majoritate de aici știți despre Saul din Tars despre Apostolul Pavel și știți istoria, da? Știți cum omul ăsta a fost învățat? N-a fost pescar ca Petru, fără prea multă carte. Omul ăsta era cu carte. Și a învățat într-una dintre cele mai mari universități ale timpului, Universitatea lui Gamaliel. A învățat la picioarele lui Gamaliel. Și știa, cunoștea Biblie. Uitați-vă când scrie scrisorile, cum face apel la versete din Vechiul Testament și le pune în contextul scrisorilor sale. Numai că într-o zi, când s-a dus să-și îndeplinească planurile lui spre Damasc, pe drumul acela spre Damasc a strălucit lumina din cer, l-a orbit și a căzut în praful drumului. Și de acolo de jos, din praf, ochii n-a putut să-și ridice, că nu vedea nimic cu ochii, dar și-a ridicat inima spre cer și spre persoana care a apărut în viziune și a zis: Doamne, ce vrei să fac? Și Domnul Iisus Hristos din viziunea aceea a zis: intră în cetate, și acum urmează ceea ce este important, și ți se va spune ce trebuie să faci. Mie să mi se spună? Mie? Mie, celui care am învățat în Universitatea lui Gamaliel, care cunosc legea, care știu legea lui Dumnezeu, i-am învățat pe alții, am făcut parte din această ceată de conducere, mie să mi se spună? Marelui Saul, învățatul Saul, să mi se spună? Da, ție să ți se spună. Că dacă vrei să-L cunoști pe Iisus, trebuie să accepți să ți se spună. Trebuie să accepți să fii învățat. Trebuie să accepți să primești descoperire de la Dumnezeu. Că nu se poate altfel. Nu-L cunoști pe Dumnezeu și nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos prin forțele proprii, prin studiu propriu. Îl cunoști prin descoperire de la Dumnezeu. Dacă accepți să ți se spună, poate în mod direct sau poate prin alții, dar să ți se spună. Ca să trecem de la confuzie la claritate, trebuie, dragii mei, să eliminăm superficialitatea și pentru asta trebuie să acceptăm să fim învățați. Dar știți ce mai trebuie? Trebuie să ne facem timp. Să ne facem timp pentru a fi învățat și pentru a fi împărtășie cu Domnul. Ascultați ce spune Biblia aici. Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: legea noastră osândește ea pe un om, adică rostește o sentință, face o judecată înainte ca să-L asculte. Faceți-vă timp și-L ascultați. Asta e provocarea, frații mei. Înainte de a rosti sentința și de a spune că nu-i, că nu-i Mesia, că nu-i Hristosul, înainte de a rosti sentința asta și de a trimite să-L prindă și eventual să-L dați la moarte, faceți-vă timp și-L ascultați. Și aproape că arată spre sine și zice: eu mi-am făcut timp și L-am ascultat. Nu uitați, Nicodim era unul dintre ei. Și vă întreb, și-a făcut Nicodim timp să-L asculte? N-a avut timp poate ziua. A avut teamă poate ziua. Dar și-a făcut noaptea timp să se ducă să-L asculte. Frații mei, știu că sunteți mulți aici care vă plângeți că n-aveți timp ziua. Știu. Și vă cred pe unii dintre dumneavoastră că n-aveți timp ziua. Dar vă întreb, aveți timp noaptea să vă duceți să-L ascultați pe Domnul? Aveți? Frații mei, că înaintea lui Dumnezeu nu pot sta cu această scuză: n-am timp, când există în Biblia asta oameni care și-au făcut noaptea timp. Pentru că trăiesc o viață superficială și în mintea mea e noapte și în confuzie și în tuneric, dacă nu-mi fac timp să stau înaintea Domnului să mă las învățat, n-am cum. Legea noastră nu rostește nicio sentință înainte de a asculta pe cineva. Faceți-vă timp să-L ascultați. Dragii mei, ce ziceți? Este pentru noi provocarea asta? Sau nu este? Sau este doar pentru ei? Eu cred că este pentru noi. Nu așa că suntem superficiali, venim la casa Domnului, când ieșim din biserică, eventual mai știm două vorbe din ce s-a predicat, din ce s-a întâmplat în biserică, dar lunea precis nu mai știm mai nimic, nu? Trebuie să ne lăsăm învățați și trebuie să ne facem timp pentru a fi învățați și pentru a avea părtășie cu Domnul. Trebuie, nu se poate altfel. Mă uit la ceas, dragii mei, în al treilea rând, ca să trecem de la confuzie la claritate. Trebuie să eliminăm imitarea. Și poate vă întrebați ce înseamnă asta. Vreau să vă spun că de undeva de foarte de jos, de la o vârstă destul de timpurie și până când suntem oameni mari, suntem predispuși să imităm, să luăm modele. Știți pe copiii noastre foarte bine, nu-i așa? Dar până la urmă, Biblia ne învață să imităm, nu? Domnul Iisus Hristos a spus, învățați de la mine. Luați-mă pe mine ca model. Și când într-o perioadă de timp Domnul se ducea și se ruga mereu și ucenicii se uitau la el cum se roagă, au zis, învățătorule, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Te-am luat pe tine ca model. Și Apostolul Pavel zice la rândul lui, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Baiul este, frații mei, problema este că sunt prea multe modele nepotrivite. Și ascultați, pe cine propun liderii ăștia religioși ca model pentru apostolii care au venit de la întâlnirea cu Domnul fără să-și fi împlinit misiunea? Zic așa ei, ascultați. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? Păi oameni buni, luați-i pe ei ca modele, modele de necredință. Dacă ar fi crezut careva dintre lideri, dintre mai marii noștri, ai cam zice să vă duceți după el. Dar uite, mai marii noștri care se constituie în modele pentru noi, nu se duc după el, nu vă duceți nici voi după el, luați-i ca modele. Auziți, modele de necredință. Uitați-vă la cine nu crede în Iisus și urmați-i pe ei. Asta spun ei. Dar frații mei, uitați-vă la cine nu crede și pe ei urmați-i. Și marea problemă este că, frații mei, în zilele noastre ne uităm la cei ce nu cred și pe ei urmăm. Vreau să vă spun că nu de puțin ori liderii sunt cei care dau tonul și la bine și la rău. E adevărat? Îmi spunea fratele Darius că vine de la Biserica Apelevii din Timișoara, unde ungurii și românii trăiesc bine. Așa mi-a spus. Dar ungurii și românii trăiesc bine până când nu se ridică un lider care să seamene vrajbă, nu-i așa? Că nu oamenii de rând au probleme între ei, că sunt unguri sau că sunt români. Dar dacă liderii nu trăiesc bine, asta se duce până jos. Că ei dau tonul. Și aici zic ei, uitați-vă la liderii voștri, la mai marii voștri, ei dau tonul necredință, urmați pe ei. Și ei dau tonul. Când a ieșit Pilat în fața mulțimii și a zis, am aici pe Baraba și aici l-am pe Hristos, pe care l-alegeți? Ce a zis mulțimea? Pe Baraba, da? Dar știți în ce minte s-a născocit ideea asta, frații mei? Știți? Dacă citiți cu atenție în Evanghelie, veți descoperi că evangheliștii spun așa. Preoții cei mai de seamă au înduplecat pe norod să ceară pe Baraba. Nu ultimul din coadă, frații mei, nu ultimul din ultimul rând, preoții cei mai de seamă, liderii, au înduplecat pe norod să ceară pe Baraba. Și a zis Pilat, dar cu Iisus ce să fac? Răstignește-l! Asta s-a născut în mintea liderilor. Și zic oamenii ăștia, pe ăștia lideri să-i urmați. Care n-au credință în Domnul Iisus Hristos. Frații mei, vreau să vă spun în această dimineață, imitarea modelelor nepotrivite trebuie să o eliminăm dacă vrem să eliminăm confuzia. Și să urmăm acele modele care calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Asta trebuie să o facem. Și mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei. Dacă vrem să trecem de la confuzie la claritate, trebuie să eliminăm lucrul acesta, imitarea acestor modele nepotrivite și să călcăm în fiecare zi pe urmele pașilor sfinților lui Dumnezeu. Că nu degeaba zice în Evrei, în capitolul 12, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori. Cine sunt ăștia? Modelele pentru mine. Toți cei care în capitolul 11 sunt trecuți ca și eroi ai credinței. Norul acesta mare de martori sunt modelele pentru mine. În credința lor trebuie să trăiesc. Și în credința lor să mă port în fiecare zi. Și chiar dacă este aproape 12, îmi gândiți să mai spun doar câteva cuvinte. În al patrulea rând, ca să trecem de la confuzie la claritate, trebuie să eliminăm intimidarea. Ce înseamnă intimidare? Știi ce înseamnă intimidare? O atitudine pe care cineva o ia față de tine ca să-ți taie curajul. Pornești cu curaj, pornești cu avânt, cu râvnă, și cineva vine și are o atitudine sau îți spune ceva, dintr-o dată îți taie curajul. Intimidare este acea atitudine care îți taie curajul. Este acea atitudine care să te determine să ai o altă opțiune. Uitați, au venit apoi ăștia foarte entuziasmați de la întâlnirea cu Domnul. Au și uitat de ce au mers după Domnul. Și au zis liderii religioși, de ce nu l-ați adus? Și răspunsul este aici în Biblie. Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. N-ați mers niciodată marcați de la casa Domnului că v-ați întâlnit cu Domnul, entuziasmați de la casa Domnului? N-ați mers, frații mei? Nu odată? Că de aceea venim aici, să ne încărcăm din punct de vedere spiritual. Dar uitați-vă atitudinea de intimidare pentru ca să creeze confuzie în mintea lor. Doar, știți ce înseamnă asta ce au zis? Doar n-ați fi fost și voi duși în rătăcire? Ridiculizare, înjosire. Băi, oameni buni, voi ați mers de aici, de la noi, într-acolo, fiind pe calea cea dreaptă. Voi erați pe calea cea dreaptă. Și când ați venit de acolo, ați venit pe o altă cale, v-ați rătăcit, oameni buni. Câți de aici n-ați auzit expresia asta când v-ați decis pentru Dumnezeu? Te-ai rătăcit, omule. Ați auzit asta? Știți ce încercau aceia? Să vă intimideze. Să abandonați, să vă taie curajul, să abandonați decizia. Să aveți o altă opțiune. Și ascultați ce zic mai departe. Voi, care sunteți în pericol să vă rătăciți, trebuie să vă gândiți la faptul că norodul acesta, care se duce după el, nu știe legea. E blestemat. Nu vreți să faceți și voi parte dintre cei care nu știu legea, care-s blestemați. Lăsați-o! Abandonați ideea asta să rămâneți fascinați de acela pe care l-ați auzit vorbind. Nu-i Hristosul! Dragii mei, dacă vreți să-L cunoașteți pe Hristos, nu vă lăsați intimidați. Chiar dacă vă înjosește, vă ridiculizează cineva. Sau chiar dacă vă amenință cineva. Nu vă lăsați intimidați. Pentru că numai dacă veniți aproape de Domnul și treceți peste intimidarea asta, reușiți să-L cunoașteți mai bine. Și vreau să vă spun că lumea asta în care trăim încearcă să ne intimideze, ridiculizându-ne, înjosindu-ne, chiar amenințându-ne. Spune Biblia că atunci când Domnul Iisus Hristos l-a vindecat pe orbul acela din naștere, au rămas oamenii uimiți și liderii de atunci au încercat să facă o anchetă, să vadă, pentru că se ducea prea tare vestea că Iisus l-a vindecat. Și i-au chemat pe părinții orbului și au zis, i-au întrebat pe părinții orbului, ăsta e fiul vostru? Da. S-a născut orb? Sigur că s-a născut orb. Și cum vede acum? Și au zis părinții orbului cam așa. Că este fiul nostru, știm. El este. Că s-a născut, orbia știm. Dar cum i s-au deschis ochii, asta nu mai știm. Chiar nu știau? Au zis, întrebați-l pe el, e mare, e matur. Poate să răspundă pentru el. Și comentariul biblic este acesta. Ziceau așa, pentru că se temeau să spună că l-a vindecat Iisus, pentru că era o lege, s-a dat o lege atunci. Oricine va mărturisi că Iisus este Hristosul să fie dat afară din sinagogă. Și oamenii aceștia au fost intimidați. Înțelegeți? N-au avut tăria să mărturisească pentru feciorul lor și să spună, da, a fost orb, acum vede, pentru că Hristos, Mesia, acest Iisus care este Hristosul, l-a făcut bine. N-aveau curajul. Erau intimidați de amenințarea asta. Vă dăm afară din sinagogă. Frații mei, mă rog Domnului să ne binecuvinteze. Mă opresc aici. Trăim într-o lume în confuzie. O lume în care se spun vrute și nevrute despre Iisus, despre personajul acesta principal din planul lui Dumnezeu de mântuire. Nu este mântuire fără El. În niciun alt nume nu este mântuire, numai în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă trăim în confuzie cu privire la El, nu putem să ajungem la mântuire. Dar când e clar că El este Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru păcatele noastre, putem să gustăm din mântuirea lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să trecem de la confuzia din lumea asta la claritatea care este în prezența lui Iisus. Vă invit, dragii mei, faceți-vă timp să stați în prezența lui Iisus. Faceți-vă timp să stați în prezența învățăturii lui Iisus, a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că doar așa putem să avem în mintea noastră foarte clar cine este El.